Ma tahan täna hommikul lugeda Jumala sõna Markuse evangeeliumi 6. peatükist ja 30. salmist edasi. Apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida nad kõike olid teinud ja mida kõike õpetanud. Ja Jeesus ütles neile, tulge oma ette üksildasse paika ja puhake pisut, sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi. Nad lahkusid paadiga üksildasse paika oma ette. See nädal on olnud haruldane. Mitmed meie hulgast on olnud väga aktiivsed selle nädala jooksul, teinud erinevaid asju, käinud tänavatel, kuulutanud evangeeliumi, teinud tööd võib-olla intensiivsemalt kui muidu. Ja võib-olla mitmete inimeste jaoks see on just aeg, kus sa puhkad, sa oled oma nii-öelda tööaja ära teinud, sul on praegu puhkusaeg suvel, sa lihtsalt naudid suve ja sa mõtled selle kõige üle juba, mis on ees sügisel tulemas. Ja minu teemaks täna hommikul on, kuidas puhata. Kuidas puhata? See on üks teema, millega me peame aegajalt tegelema, sest et me vajame õppida puhkama. Ja me vajame õppida aru saama, mis asi on üleüldse puhkus. Nimelt see situatsioon, milles see kirjatekst meile räägib siin, räägib olukorrast, kus Jeesus tervitas, võttis tagasi jüngreid missioonireisilt, kus nemad olid käinud. Täna me kuulsime, Joel Kutsuba rääkis meile haruldase loo ja ma usun, et lugusid oli palju rohkem kogu selle nädala jooksul, kus evangeelium puudutas inimeste südameid. Just nimelt selle tõttu, et olid inimesed, kes läksid välja ja kuulutasid evangeeliumi. Jeesus läkitas välja oma jüngrid kuulutama kahe kaupa ja ta ütles nendele, minge ja kuulutage evangeeliumi ja ajage välja kurjad vaimud. See oli, mida ta valus nendel teha. Ja nüüd, kui jüngrid tulid tagasi, nad olid täis rõõmu, täis põnevust ja kui te nägite seda rõõmu, mis Joel meiega jagas, see ei olnud ainult tunnistus, aga see oli see, mida ta oli kogenud ja ta oli läbi elanud. See muudab sinu elu, see teeb midagi sinu sees. Ja selles suhtes on see täiesti absoluutselt haruldane ja ma ütleks igale kristlasele hädavajalik, et ta ühel või teisel viisil panustab ja annab ennast evangeeliumi kuulutamise teenistusse. See muudab meid, see transformeerib meid, see uuendab meid, see värskendab. Ja need jüngrid tulid tagasi ja Piibel ütleb meile niimoodi, ja apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida kõike õpetanud. See oli olnud täisväärtuslik aeg jüngrite jaoks, kus nad said ise praktiseerida seda, mida nad ennem olid näinud Jeesus tegevat. Ega siis jünger ei saagi midagi teist teha, kui ta näeb, mida tema õpetaja ees teeb. Eks ole? Ja selles suhtes see, mida Jeesus oli teinud, jüngrid läksid ja tegid seda sama ja tulid tagasi, olid täis rõõmu selle üle, mida nad olid läbi elanud. Täiesti haruldane asi. Ja nüüd, kui jüngrid olid tagasi tulnud, siis Jeesus ütleb nendele, tulge oma ette üksildasse paika ja puhake pisut. Meie mõtleme nii, et kui asi hakkab minema ja me oleme laine harjal, siis tuleks hoogu juurde anda. Ja siis tahaks nüüd veel minna, sest selline maailma vallutamise tunne on sees. Nüüd oleks aeg veel edasi panna ja veel rohkem teha, kui me siiamaani tegime. Ja Jeesus ütleb, tulge minuga koos üksildasse paika ja puhake pisut. See on täitsa hämmastav, et Jeesus sellise mõttega tuleb lagedale. See isegi üllatav Jeesuse puhul, sest kui me loeme Jeesuse elust ja tegevusest ka evangeeliumites, me märkame, et ka Jeesus oli üsna hõivatud. Ja mitte, et ta ise ainult oli hõivatud, vaid inimesed kogu aeg tunglesid ja tulid ja vajasid abi ja tahtsid kuulda neid elusõnu. Ja nüüd me näeme, et ka Jeesusel aegajalt oli siukene situatsioon, kus tal ei olnud aega süüa, tal ei olnud aega millegi jaoks ja isegi meil öeldakse ühes evangeeliumis, et teda peeti hulluks selle tõttu, et ta niimoodi hullumeelselt tööd tegi. Jeesus vajas ka puhata. Ja Jeesus ja jüngrid vajasid ka puhata ja õppida seda, kuidas selle kiiruse ja elutempo keskel võtta aega maha. Kuid hämmastab on, et seda sama sündmust, kus Jeesus läkitab oma jüngrid välja, kirjeldatakse meile sama evangeeliumi 3. peatükis. Ja siit 13. salmist edasi Markus ütleb, ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurte, keda ta ise tahtis. Ja need tulid tema juurte. Ja ta seadis 12, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks läkitada neid kuulutama ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada. See kirjakoht räägib samamoodi jüngrite läkitamisest. Jeesuse mõte oma jüngrite koondamisel oligi see, et neid uuesti välja läkitada. Tulge kõigepealt minu juurde, olge minuga ja ma läkitan teid välja. Kuulutame evangeeliumi. Me näeme siis seda, et Jeesus siin oma jüngritega, kui nad tulevad tagasi sellelt missioni reisilt, esitab nendele väljakutse tulla ja eralduda ja võtta aega maha. Mõned piibli uurijad arvavad, et see võis olla üks sükkene kõrbekoht ja see võiks olla üks sükkene koht, kus nii öelda teisi inimesi ei olnud. Ja tõenäoliselt see niimoodi oligi, sest ka eestikeelne piibli tõlge ütleb meile, et see oli üksik paik. Mõned teised ingliskeelsed tõlked pisut toovad erinevaid varjundeid, aga põhimõtteliselt see sama idee on seal, et tulge ja olge üksinda omaette. Kui sa oled teinud pikalt tööd ja sa oled panustanud ennast palju ja sa oled tõesti näinud palju vaeva, siis tihti lugu ka kõige selle keskel sa tunned, et sa oled väsinud. Kuigi see kõik põnevus, mis sellega tuleb, sul on selline tunne, et sa ei ole väsinud. Ja vaimselt sa tõenäoliselt ei olegi, aga ihulikult samal ajal vajad puhkust, sa vajad hingamist, sa vajad pisut aega maha võtta. Ja nüüd see mõte siin, mille juurde Jeesus meid, ma usun, tahab juhatada, ongi just nimelt see, et tulge oma ette üksildasse paika ja puhake pisut. Me oleme kõik ainult inimesed. Isegi masinad ja mootorid vajavad vahepeal puhkust ja õlitamist ja teatud mõttes mõningate osade välja vahetamist. Üks kõik, millised need ka ei oleks. Kõik kulub. Me inimest on eriti, kes me muidugi noored oleme, me ei usu, et me kulume. Me nagu paneme täiega ja kui sa veel noor oled, ma ütlen alati, siis pane täiega. Ära hoia ennast tagasi. Tee kõike, mida sa suudad ja kui sa veel abielus ei ole ja oled vallaline, siis pane veel rohkem. Sest et ühel päeval sul on pere, sul on vaja perest hoolitseda, sul on lapsed ja asjad ja kõik muud asjad. Kui sa oled vallaline, naudi seda aega täiega ja tee täiega, mida sa saad teha, et Jumala riiki laiendada. Sest tihti lugu ka kõik see, mida sa selles noores eas teed, see on just nimelt see, mis aitab sind ka tulevikus, kui sa juba vanemaks inimeseks saad. Ja see aitab just nimelt selles mõttes, et see, mis nooruses on tehtud, see laob ühe vundamendi või ühe aluse sinu elule. Ma ei unusta kunagi neid aegu, kui me käisime noortega mööda Estonia üritusi üle Eestima ja kuulutasime evangeeliumi. Need olid lihtsalt haruldased ja võrratud ajad. Ja nii tore on näha, et sinu noori, kes teevad seda jätkuvalt. Samal ajal, kui me ka vaatame üleüldse seda maailma, kui me vaatame üldse, mis maailmas toimub, siis me näeme, et see maailm on ju meeletu. See elutempo, mis praeguses elus meie ümber nagu on, see on tohutu. Ja ausalt öeldes, see tempo on lausa selline, et see tahab meid nagu kiskuda mitmeks tükiks. Üks soov siin, teine soov seal, üks pakkumine siin, teine pakkumine seal ja nendel ei ole lõppu. Seda tuleb juurde. Mulle meeldib tehnika isiklikult. Mulle meeldib hea tehnika ja mulle meeldib elektrooniline tehnika ka ja mul ei ole selliste asjade vastu midagi. Aga samal ajal ma tahan ka öelda, et kui sul on olemas üks asi, kus sa võid kõike asju teha, on selleks siis mobiiltelefon või iPad või veel mingisugune muu selline kaasaegne riistapu, siis samal ajal ka need on asjad, mis nagu võimaldavad sulle, et kogu see maailm koondub sinna kokku. Sul on kõik seal olemas. Sul on seal internet olemas, sul on seal e-mail olemas, sul on Facebook, Twitter ja veel mingisugused muud suhtluskanalid ja vahendid. Ja ausalt öeldes, me inimestena ei ole kõik võimsad. Ja ühel hetkel sa tunned, kuidas lühis hakkab tekkima. Ja klemmid lähevad kokku ja kärse aisu hakkab tulema. Sa tunned, et sa ei suuda seda kõike vastu võtta. Ma mäletan ühte inimest Facebookis, kes pani sinna omale ülesse kommentaari, et lähen puhkusele kuni teatud kuupäevani. Ma mõistsin seda kommentaari sellisena, et selle ajani või selle kuupäevani teda siis seal saadaval ei ole. Väga viisakas. Tore, kui inimene saab niimoodi puhkusele minna, aga on inimesi, kes ei suuda Facebookist ka puhkusaeg lahkuda. Ka minagi olen seal ikka jälle ringi vaadanud ja mõne kommentaari visanud. See on põnev. Näha, mis inimesed teevad, mida nad mõtlevad ja eluga kaasas olla. Aga seal on ka omad ohud olemas. Ja need ohud on ka väga reaalsed. Selles suhtes me peame endale aru andma, et kõiges selles kiires ja meeletus elutempos me vajame võtta aega maha, vajame võtta aega, et minna üksildasse paika, ennast uuesti laadida ja oma akusid laadida. Mõni inimene, temale võib tunduda, et see on selleks siis internet või mingisugused suhtluskanalid või inimestega suhtlemine ja töö tegemine laeb teda. Ma tean sellised inimesi, kes ütlevad, et see kõik laeb teda ja see kõik annab tema elule nagu sellise suuna ja mõtte. Aga samas ma tean ka seda, et need samad inimesed vahest on täiesti kurnatud ja väsinud kõigest. Me peame muidugi igaüks isiklikult leidma selle oma viisi, kuidas ennast laadida, kuidas puhata, aga samal ajal ka me vajame endale aru anda sellest, me ei suuda kõigega kaasas olla ja me ei suuda igal pool olla. Nüüd me näeme siis, et põhjus, miks Jeesus kutsub neid üksildasse paika, on ka väga selgelt siin esile toodud selles tekstis ja salmis 31 teises osas öeldakse meile, sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud aega süüagi. Kas sinul on olnud sellised aegu elus, kus sa teed midagi sellise tempoga, et sul enam ei ole aega süüa? Ma ei ole üksinda siin, aga mul on sellised päevi päris palju. Hoog on nii sees ja nii palju asju on vaja teha, et ma söön jooksu pealt, ma töötan arvutiga samal ajal süües. Ja nüüd ma ei räägi seda kui eeskuju teile, vaid ma räägin seda pigem kui midagi sellist, mis on üks reaalsus, millega mina maadlen. Võtta aega ja süüa rahulikult. Nautida toitu. Me olime abikaasa Mairega nädalaega eemal Tese kloostris. Ja see oli täitsa huvitav kogemus süüa seal ühel lõunasöögil koos selle kloostri munkadega. Pool sellest lõunasöögist toimus vaikuses. Klassikaline muusika mängis. Ja me sõime. Ma tundsin, nagu ma oleks kuskil keskaegses aristokraatlikul mingisugusel vastuvõtul. Ja see oli väga ilus. Ja see oli väga rahustav. Ja ma mõtlen, et see kaasaegne lääne ühiskond, mis paneb seda tempot veel juurde, see lõpuks lihtsalt tahab meid kiskuda katki. Me vajame õppida, kuidas puhata, me vajame õppida puhkama ja me vajame õppida isegi elama. Et jääda ellu. Selles nii tohutus ja meeletus maailmas. Ma midagi õppisin selle nädala jooksul kindlasti ja mitmed mõtted, mida ma täna jagangi, on just sellest inspireeritud. Vahel inimesed mõtlevad, mis pastoril on viga. Pühapäev tuleb ja räägib midagi, nädal aega, teeb ka midagi tõenäoliselt. Vähemalt hingab. Minejaid ja tulijaid oli palju. Ja seal on alati asju, mis tahavad sinu tähelepanu tõmmata. Isegi need kloostri mungad. Nad ütlesid nii, et meil on ka internet siin ja see on töötamiseks nii öelda. Aga ka meil on kiusatus minna nendele lehekülgedele, mis lihtsalt raiskavad meie aega, mis ei anna meile mitte midagi juurde. Ja me peame ka omale seadma, nii nad ütlesid, limiite, mis ajani me kasutame interneti, kuidas me kasutame seda, sest et seal on nii palju asju, mis tahavad su aja ära röövida, su tähelepanu hajutada ja lõptulemuseks sa lihtsalt ei saavuta mitte midagi oma eluga. Mul oli imeks pandav seda kuulata, ma olin imestunud. Ma mõtlesin, et nendel sarnaseid probleeme ometigi ei ole. Ja ma hakkasin oma elu analüüsima, millega ma tegelen, millega ma sisustan oma aega. Tegelikult, mida ma teen internetis? Mida ma vaatan seal? See ei pruugi olla midagi halba. Aga kas mul on seda vaja? Mis see annab mulle juurde? Kuidas see annab mulle sisemist tasakaalu ja rahu? Võibolla mitmed meist ei ole osanud neid mõtteid sõnastada. Me oleme nagu oma elu elanud ja oleme teinud oma asju nii, nagu me oleme teinud. Aga me vajame nende asjade üle mõelda tegelikult väga praktiliselt. Ja ma olin täiesti üllatunud, kui ma kuulsin, milline on nende kloostri vendade päevakava. Eelmine nädal, kui me seal olime, seal oli 3000 noort inimest. 3000 inimest. Nad võtavad iga nädal vastu inimesi. See nädal nüüd pärast seda 4000 inimest. Ja nad ütlesid, et nende päevakava on nii tihe omikust õhtuni välja. Täis kohtumisi, täis erinevaid asju. Et ainukene aeg, kus nad saavad üksinda olla ja võtta aega maha, et olla Jumalaga on hommiku vara. Ja see on ka minu kogemus. Kui ma lükkan nii öelda selle vaikse aja päeva peale, siis seda aega ei ole. Sest ma olen ise juba täitsa ära lahustunud selles kiiruses ja mul on väga raske konsentreeruda veel Jumalale ja aega maha võtta. Hommik on kõige parem aeg. Ma tean, mida tähendab võidelda sääskedega ja parmudega metsas. Ma tean, mis tähendab olla vihma käes ja liguneda. Ma tean seda kõike, sest minu jaoks see üksildane paik on just väljaspool, õues. Kus on sinul see koht, kuhu sina lähed ja sa tead, et see on see, mis lõpuks sind kannab. Isegi kui sa kaotad oma töö, isegi kui sa kaotad võibolla oma lähedased ja kui võibolla kõik pudeneks su elus kokku, mis on see, mis alles jääb? Mis on see, mis kannab sind siis ja nendel hetkedel, kui tundub, et elus enam ei ole palju midagi, millele toetuda? Niisiis me oleme teatud mõttes inimestena kõik ühes paadis. Oleme me pastorid, oleme me koguduse liikmed, oleme me siis kristlased või isegi mitte kristlased, sest me kõik oleme selles tõmbe tuules, mis tahab meid rebida igas suunas, tohutul viisil. Ja nüüd see küsimus siis täna hommikul. Kuidas leida aega puhkuseks ja kuidas puhata nii, et see tõesti toob meile hingamise meie hingele ja rahu meie südamele ning taastab meie sisemise terviklikkuse. Ma olen seda meelt, et ainult sellest ei piisa, et sa paned oma kalendrisse kirja, need on mu puhkuse päevad ja puhkuse aeg. Puhkuse päevad veel ei tähenda puhkust. Kui ma kõnelen täna, kuidas puhata, siis ma ei mõtta ainult seda, et sa võtad aastas ühe puhkuse aja, 2 nädalat, 3 nädalat, 4 nädalat, kuidas keegi oma aega saab planeerida. Aga ma mõtlen puhkamise all seda, et kuidas me leiame oma elus selle sisemise tasakaalu, selle sisemise hingamise ja selle rahu oma südames nii, et see on meiega kaasas igal pool, kus me liigume ja kus me käime. Ja kui ma täna hommikul sellest kõnelen, ma ei kõnele ainult teile, ma kõnelen ise endale samamoodi. Ma tahan ka seda õppida. Ja õpime siis seda ühes koos. Nüüd osade inimeste jaoks on tõesti nii, et puhkusaeg on siis aeg, kus nad püüavad oma elus teha need asjad ära, mis muidu on tegemata. Mille jaoks tööaega aega ei ole ja siis puhkusaeg sa teed teatud toimetusi ja teatud aiama tööd oma koduga, seotud asju ja nii edasi. Paljude meie eestlaste jaoks on üsna tavapärane praktika, et me kasutame puhkust just sarnast asjade tegemiseks siis. Kuid on ka inimesi, kelle jaoks puhkus tähendab mitte midagi teha. Lihtsalt olla, mitte kui midagi ette võtta ja lihtsalt olla. Sa võid seda teha, kui sa oled üksik inimene, lihtsalt oled. Kui sul on perekond, siis su perekond tõenäoliselt ei ole sellega nõus. Nad tahavad midagi teha ja kui sul on veel lapsed, siis nad kindlasti tahavad midagi teha. Ja nad ei ole nõus sellega, et sa viskad jalad seina peale ja ütleb, ma olen väsinud tööaastast ja nüüd lubage mul lihtsalt olla. See lihtsalt ei tööta. Eks ole? Nii et selles mõttes need kumbki variant ei ole tõenäoliselt see, millest me täna räägime. Me ei räägi sellest, et me hakkame puhkusaeg tegema asju, mida me muidu ei tee ja teiselt poolt me siis ka ei tee mitte midagi. Räägime sellest, millest Jeesus rääkis. Jeesus ütleb oma jüngritele, tulge üksildasse paika. Ja võtame hetke puhkamiseks. Tulge oma ette. Mitmed ingliskeelsed tõlkevad ütlevad isegi siin niimoodi, et tulge koos minuga. Üksildasse paika. Ja leidke aega puhkamiseks. Nii siis esiteks leia oma üksildane paik. Või see mõte siin on just nimelt siis see, et me igaüks vajame oma elus seda kohta, kuhu minna ära. Mina nimetan seda konteksti vahetamiseks. Sa vajad vahetada konteksti, sa vajad minna kuhugi mujale. Mõni inimene ütleb, ma puhkan kodus. No that's okay, kui see tõesti on nii. Aga kui su teine pereliige või keegi teine ütleb, ei, vastupidi, ma ei puhka siin üldse. Lähme minema siit. Siis sa vajad leida kompromissi ja te vajate tõenäoliselt teha mõlemat. Te vajate puhata kodus ja te vajate puhata kuskil eemal, sest ilma selleta, et me üksteisega ei arvesta, ei tule sellest asjast ka midagi head välja. Nüüd me vajame ka inimestena teadvustada, millised on meie vajadused. Keegi ütles mulle, et tema puhkab nii, et tema läheb 9 nädalaks ära üksikule saarele. Ja on seal üksinda telgis. Inimtühjal saarel üksinda telgis. Ja ta ütleb, ma tunnen tagasi, ma olen laetud ja ma tunnen, et ma jaksan jälle. Milline on see viis, mis aitab sinul ennast maha laadida, aga samal ajal ennast ka täis laadida uuesti? Mida sa vajad selleks? Ja mul ei ole sulle anda ühtset retsepti sellepärast, et me oleme inimestena nii erinevad ja me vajame erinevaid asju. Me vajame tõmbud eemale. Ega siis asjata läbi kristliku ajaloo ei ole ehitatud ka kloostrid, kuhu inimesed läksid ja võtsid aega maha. Yonggi Cho kogudus, üks maailma suurimaid kogudusi, Lõuna-Koreas on ehitanud linna külje alla mägedesse, sadu palvekoopaid. Ja inimesed lähevad sinna ja palvetavad. Palvetavad nädalaega, palvetavad mõne päeva, kuidas kellegil on sobiv ja vajalik. Ja laevad ennast. Sest see tänapäeva ühiskond ei lae meid. See elutempo imeb meid tühjaks. Või nii nagu Allan Laur vanasti ikka ütles, et ta imeb sind tühjaks ja sa oled tühi nagu sidrun. Ma ei tea, kuidas see sidrun saab tühjaks olla, aga kuidagi see saab lõpuks nii tühi, et seal pole enam mahlavad ilkagi sees. Ja vahes sa tunned nii ennast. Sa vajad leida selle viisi, kuidas sa laed ennast. Tommy Barnett, Ameerika ühe suurima nelipühi koguduse pastor, on ehitanud oma kiriku külje alla palvemäe. Ja kui mul oli võimalus seda külastada, siis see oli haruldane paik ja koht. Seal oli 10 inimesed, kes vaikuses palvetasid. Vaikne muusika mängis taustaks ja seal ei olnud rääkimis, seal ei olnud häältega lärmi ja inimesed kummardasid Jumalat. Ka tänapäeva moodne inimene arvab, et ainult see, mida ta näeb, saab katsuda ja tunda, et see on ainult see reaalsus. Aga see ei ole ju tõsi, kristlastena me ju teame seda, et see nähtav on tulnud nähtamatust. Et Jumal, kes on nähtamatu, on suurem reaalsus kui see füüsiline reaalsus, mille sees me elame. Ja kristlastena me oleme õppinud ju tundma, et toetuda sellele nähtamatule reaalsusele. See annab meie elule sarnase kindluse, sarnase tugevuse, mida me kuskilt sellest maailmast ei leia ega ei saa. Me vajame leida enda jaoks selle üksiku koha, selle paiga, kuhu me läheme ja kus me saame olla. Sa ei saa siin väga palju kedagi jäljendada, võibolla ühe ja teise inimese viis või meetod võib olla sulle julgustuseks, aga sa vajad leida endale oma viisi ja oma koha. Koha ja paiga, kus sa saad olla koos temaga, kes saab anda sulle rahu. Koos temaga, kes saab tõsta sind ülesse, kui sa oled läbi kukkunud ja väsinud ja tüdinud, loppis ja lömmis. Sest kristlus ei ole armsad sõbrad ainult teatud tõekspidamised. See ei ole ainult teatud uskumused, mida me järgime. Kristlus on kogemus. Kogemus temaga, kes on üles tõusnud ja kes elab täna. See on osadus temaga, see on isiklik läbikäimine temaga. Tulge koos minuga üksikusse paika ja puhake pisut. Ma mõtlen, kui võimsad sõnad. Me vajame seda õppida oma elus, sest me ei jää rajale. Elutempo viskab meid kurvist välja. Nii palju asju on. Ja tihti lugu, mida suurem vastutus meil on või ka mitmes mõttes ka, kes on juhid või mingis mõttes vastutavad teatud organisatsioonide või ettevõtmiste ja ettevõtete eest, seda suurem on see oht, et me saame katki rebitud. Me vajame leida neid aegu, kus tõmbuda tagasi. Ja tulla tagasi selle elu keskele täis usku ja lootust, mida ainult Jeesus saab anda. See on täiesti hämmastav asi, et Jeesus ütleb jüngritele, tulge koos. Ta kutsus oma lähedased endaga kaasa. Ta läks ise nendega kaasa. Ja selliselt minu teine selline punkt siin selle juures just, et kuidas siis puhata, ongi see, et investeeri endasse ja oma lähedastesse. Sinu lähedased on väärt, et sa puhkad nendega koos. Nad on väärt seda, et sa võtad aega nendega koos. Isegi kui need vajadused võivad olla pisut erinevad, siis ometigi seal on alati võimalik leida head lahendused. Miks meie pere jaoks on nii oluline olnud, et me läheme igal aastal meie kiriku suvelaagrisse? Sest see on meie lapse jaoks oluline. See on tema jaoks üks aasta sündmus. Ta saab kokku sealt sõpradega, ta saab kokku inimestega. Me läheme sinna. Me ei mõtle ainult selle peale, mis on meile hea. Me ei mõtle ainult selle peale, et kas me saame või ei saa. Me mõtleme selle peale, mida me vajame. Ja mida vajavad inimesed meie ümber, meie lähedased. Kuidas me saame üksteisel olla toeks nii, et me koos saame puhata ja tunda rõõmu üksteisest. Sest töö kisub meid eemale. Igapäevased ülesanded kisuvad meid üksteisest lahku. Me vajame aegu, et kasvada kokku oma lähedastega. Olla koos. Ja vahest seal ei olegi nii palju juttu vaja, kuigi seal tekivad ka need momentid, kus saab palju rääkida. Aga me vajame mõista seda, et inimesed meie ümber vajavad olla koos oma lähedastega. Ja inimesed meie ümber vajavad just nimelt ka seda, et me ka teadlikult arvestame üksteisega. Nii et puhkusesse on vaja investeerida. Me mõtleme, me paneme töösse täie panuse. Ja siis investeerime veel millegisse. Aga puhkus, see on niisugune muusias asi. Puhkusesse on vaja investeerida. Sinna on vaja panustada, see läheb midagi maksma. Kui sa tahad head puhkus, siis see maksab midagi. Mina hakkasin selle aasta alguses panema raha kõrvale, et sõita te seesse. See ei juhtunud lihtsalt isenesest, et mul äkki oli raha ja ma lähen. Mul ei ole raha üle. Aga kui ma midagi tahan ja kui ma saan aru, et ma midagi vajan, siis ma teen tööd selle nimel. Ja me oleme juba oma perekonnas otsustanud, mida me teeme järgmine aasta. Ja me hakkame juba sellega tegelema täna. Mitte siis, kui see puhkus kätte jõuab ja avastame, meil ei ole raha selle jaoks, et seda teha, mida me tahame. Jeesus ütles, olge targad majapidajad. Me saame ja leiame võimalusi panna pisut kõrvale ja siis teha üks puhkus koos ja tunda rõõmu sellest, et meil on aeg teine teise jaoks. Aga puhkus ei oleks puhkus. Eriti kristlastena me mõistame seda, kui selle oleks Jeesust. Enne kui Jeesus läkitab apostlit, ta ütleb neile, tulge koos minuga ja olge minuga koos. Nüüd on küsimus siis selles, kuidas puhata nii, et see annab meile ka sisemise hingerahu. Et see taastab meid. Kuningas Taaveti ütleb huvitavad sõnad. Selles nii kuulsas psalmis. Issand on minu karjane ja mul pole millestki puudust. Me teame seda, et kui me oleme avastanud selle, et minu rahu on Kristuses, minu täiuslikkus ja minu elu mõte ja sisu, kõik koondub sellesse ühte isikusse, kelleks on Jumal, siis tegelikult isegi puhkus kõige paremas kuurordis lõplikult ei rahulda minu hinge ja minu sisemisi ja vaimulike vajadusi. Ma vajan veel midagi. Ma vajan Jeesust. Ja ma vajan, et tema saab minu lähedale tulla. Ja ma vajan olla tema lähedal. See täidab mind, see kosutab, see ehitab. Mitte, et kõik see muu ei oleks oluline. See kõik toetab seda. Aga me vajame Jeesust. Ja ega Jeesus asjate ei ütle, tulge ja puhake koos minuga. Jeesus ise ütles nii. Oma rahu ma annan teile, oma rahu ma jätan teile. Ja mina ei anna teile nii, nagu see maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Armsad sõbrad, püsiv ja kandev rahu teeb meid võitmatuks. Üks kõik millised olukorrad, ükski kurat ega ükski teeman, ei saa murda meid maha, kui Jeesuse rahu valitseb meis. Seal oli kaks puusseppa. Ühel päeval üks puussepp ütleb teisele, teeme võistluse. Teeme võistluse, kumb päeva jooksul suudab rohkem puid maha raiuda. Võistluse algataja töötab raskelt ja paneb nagu täie rauaga. Vaevalt jõuab aega lõunaks võtta, et süüa, kugistab oma lõuna ja paneb edasi. Teine mees seal kõrval võtab aeglaselt oma lõunat, teeb mitmed pausid, istub maha, puhkab. Ja kui päev oli õhtusse jõudnud, siis nad hakkasid mõõtma oma tulemusi. Võistluse algataja oli üllatunud, nördinud ja isegi pahane, et teise mehe puuvirn oli suurem kui tema oma. Ja ta ei saanud üleüldse aru, see ei ole loogiline. Mina töötasin täie rauaga ja tema võttis rahulikult ja tulemus on täpselt vastupidine. Ja siis see teine mees ütleb. Sa ei märganud, et selle ajal, kui ma istusin ja puhkasin, ma teritasin oma kirvest. Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minult, sest ma olen tasane ja südamelt alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Tõuseme palun ühes koos. Aga ma usun, et see sõnum, mida me täna hommikul kuulsime, me vajame seda kuulda. Me vajame seda ka rakendada oma elus ja oma elu niimoodi seada ja planeerida oma päeva ja oma aastat, et meil on aega. Just nimelt toimida nii, nagu Jeesus jättis meil oma jüngritega eeskuju. Tulge minuga üksikusse paika ja puhake pisut. Isa taevas, ma tänan sind iga inimese eest sinu kojas täna hommikul. Ma tänan sinu sõna eest, mis saab teha määratult rohkem kui sõnad, mis on öeldud ja sõnad, mis on kuuldud. Sinu vaim saab meie südames inspireerida meid, meie elus, tegema just seda, mille osas sina meid oled kõnetanud. Nii, et meie elu võib olla täis väärtustik. Meie elu võib olla kantud sellest sügavast ja püsivast rahust. Ja meie elu võib olla täis lootust ja täis tulevikku. Mitte masendust, mitte killustumist ja lõhki kisutust, vaid see võib olla täidetud Jumal sinu armu täiusega. Ja see võib olla täidetud Jumal tõesti sinu jumaliku ligi olekuga. Issand, ma palun õnnistust igale ühele täna hommikul siin. Ja kui siin täna hommikul on keegi inimene, kes veel ei tunne sind isiklikult, kes isiklikult ei tea, mis tähendab sinu armastus, kes isiklikult ei ole veel kogenud seda, mis tähendab olla päästetud, lunastatud, uuendatud ja puhtaks tehtud, handeks antud ja lepitatud sinuga. Issand, siis ma palun, et täna sinu päästev arm kohtaks neid inimesi viisil, mis transformeerib nende elud, nii nagu me kuulsime selles tunnistuses, see mees seal Lasnamäel. Me täname sind, Jumal, et sina oled täna siin, et uuendada meie olemist, et uuendada meie iga ja tõsta meid üles meie elu väsimusest, elu kõrbest ja panna allikad voolama ja tuua õitsemist ja viljakust ja sära. Isa, me kiidame sind, me täname sind, me ülistame sind ja tõstame sinu nime üliväga kõrgeks siin. Ja issand, ma tänan sind, et sina oled hea. Kui siin on täna hommikul keegi inimene, kes veel ei ole Jumal oma, aga sa oled siin täna ja sa tahaks oma südame avada Jeesusele, siis kas sa tõstaks oma käe hetkeks? Ma tahaks sinuga koos palvetada. Kui sina oled täna siin ja sa tahaks oma südame avada Jeesusele ja ütelda, tule minu ellu ja võta minu elu ja võta minu süda, just nii nagu ma olen, ma tahan ennast anda sinule. Taevan isa, ma tänan sind. Ma tänan sind, et sina teed oma tööd. Sina kutsud issand. Ja ma tänan sind, et sinu kutse on midagi sellist, mille peale me võime ütelda jaa. Sundimatult, vabalt. Aga samal ajal see kutse on midagi sellist, mis on unikaalne ja just selle hetke jaoks meie tarvis esitatud. Jumal, ma palun, et sinu kutse täna ei jääks vastamata, vaid saaks vastatud nende inimeste südametes, keda sina kutsud. Kui siin on inimesi, kes vajavad oma elu ümber mõelda ja planeerida, siis issand, ma palun, et sina seal annad oma juhist ja tarkust ja Jumal, et tõesti, meie elu võib olla suunatud sinu armust ja sinu ligiolust. Tänu sulle selle eest. Me kiidame sind, me austame sind ja ülendame sinu püha nime Jeesuse võimsal nimel.